Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlarining dushanba shahrida bo'lib o'tgan bir kunlik sammitida tashkilotga a'zo davlatlar hududlaridagi siyosiy, savdo, iqtisodiy, gumanitar hamkorlikni yanada rivojlantirish, terrorchilik, diniy ekstremizm va ayirmachilikka, narkotik moddalar hamda qurol-aslaha kontrabandasiga qarshi birgalikda kurash, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash masalalari, shuning bilan birga Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilindi. Anjumanda ishtirok etgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi birgalikda kurashning yangi mexanizmni tezroq ishlab chiqarish taklifini ko'ndalan qilib qo'ydi. Shanghay hamkorlik tashkiloti hududidagi vaziyatning shiddatli tus olib borayotgani va xususan Afg'onistondagi vaziyat bizdan xavfsizlik masalalarida mudom jiddiy bo'lishimizni talab qiladi. Ayniqsa terrorchilik va narkotik moddalar noqonuniy savdosiga qarshi kurash borasida, dedi Rossiya bosh vaziri Putin. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi yuk tranziti muammosi ham Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlari sammitining asosiy mavzuiga aylandi. O'tgan bir yil davomida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo iqtisodiy hamkorlik natijalari muhokama qilinar ekan, Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov yuk vagonlari tranziti bilan bog'liq muammolarga ishora qildi.
Между государствами членами ШОС назрела необходимость всесторонней
Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish doirasida temir yo'llar tranziti bilan bog'liq o'zaro hamkorlikni har tomonlama ko'rib chiqish vaqti yetdi. Chunki bu yo'nalishda yechimni kutib turgan qator muammolar yig'ilib qolgan. A'zo davlatlar manfaatlari yo'lida mavjud tranzit imkoniyatlaridan unumli foydalanish, transport infrastrukturasini takomillashtirish, transport sohasida tug'ilayotgan yangi muammolarni bartaraf qilibgina qolmay, balki bojxona sohasidagi hamkorligimizni ham mustahkamlaydi, deya ta'kidladi tojik rasmiysi Oqil Oqilov. Garchi Tojikiston bosh vaziri bu yerda O'zbekistonni tilga olmagan esa-da, shunday ham gap Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi yuk vagonlari tranziti muammolari haqida ekani barchaga kundek oydin edi. Eslatib o'tamiz, shu yil o'rtalarida Oqil Oqilov BMTga rasman murojaat qilib, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi yuk tranziti muammosini hal qilib berishni so'ragan edi. Dushanbeda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Eron prezidenti muavvini Muhammad Rizo Rahimi Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning kechgan yili iyunida Toshkent sammitida a'zo davlatlar o'rtasida transport va kommunikatsiya, savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish borasida qabul qilgan hujjatlari amaldagisiga zid ekanidan tashvish bildirdi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Botir Xo'jayev esa o'z davlatida Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni vaqtida bajarayotganini ta'kidladi. O'zbekiston mamlakat ichkarisi va transchegaraviy ahamiyatga molik avtomobil, temir yo'l va havo kommunikatsiyasini rivojlantirish tarafdori bo'lib qoladi. 2011 yilda esa O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, u tomoni Xitoy bilan bog'lanuvchi xalqaro avtomobil yo'li qurilishidagi o'z ulushini qurib bitiradi. Bu o'z navbatida Shanghay hamkorlik tashkiloti tranzit potensialidan to'la foydalanish imkonini beradi, dedi O'zbekiston hukumat rasmiysi Xo'jayev. Shanghay hamkorlik tashkiloti 2001 yil 15 iyunda ta'sis etilgan bo'lib, unga Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlari kiradi. Hindiston, Eron, Mo'g'uliston va Pokiston esa mazkur tashkilotda kuzatuvchi maqomiga egadir. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.